Hvad ved du om det her med grupper og 5x5?
Jeg ved absolut ingenting ud over det, som du sendte til mig, men jeg er meget interesseret.
Okay, er det sådan, at jeg burde forlade podcast.dk og gå over til Mule Radio, eller?
Jeg synes, du skulle finde nogle andre, som vil give dig penge for noget. Eller jeg har siddet hele aftenen og været bange for, at du vil forlade mig, fordi jeg ikke har wired Ethernet. Jeg kun har wifi.
Altså, jeg var bange for, at du ville lave t-shirts med vores brand, men det er måske
ikke. De kommer lige om lidt, men du får dem til godkendelse først. Så jeg regner ikke med, at det ikke nu. Lad os lave 90 shows inden, og så kan vi blive sure på hinanden, når pengene ruller ind.
Okay, lad os aftale det.
Lad os aftale
Jeg havde ligesom indkaldt til den her podcast, fordi jeg ved ikke, om du har hørt om det, om det er noget, der bliver dækket i de danske medier, men jeg var meget overrasket over, at der faktisk er en økonomisk og finansiel krise i Europa for tiden.
Det virker også, som amerikanske medier er gået all in.
Ja, hvad har du hørt om den her krise?
Hedder det faktisk Eurodoom?
Det gør det, helt officielt.
Seriously? Det er ikke noget, du har fundet på, fordi du kunne?
Altså, det er ikke mig, der har fundet på det.
Okay.
Men det viser sig, at der er sådan en krise i Europa. Der har måske været en verdensomspændende økonomisk krise i et par år, men det er så blevet ekstra slemt i Europa her de sidste par år, måneder, uger og dage. Og der er åbenbart et land nede syd for, der hedder Grækenland, som hvis der er økonomisk krise, og der er snak om, at de måske burde forlade eurozonen.
Ja, og så du har valgt at sige, at det løser vi her.
Det løser vi simpelthen.
Du har indkaldt til en podcast. Du selv har en fornemmelse af, Grønne, at du har indkaldt til podcast, fordi du er blevet sur på orientering.
Ja, det er rigtigt, og det skal vi måske vende tilbage til. Det er sådan, den primære årsag, jeg er sådan set ligeglad med grækerne.
Det har ikke nogen direkte indflydelse på dig, hvorimod deres dækning af det rammer direkte ind i din øregang.
Ja, og et andet problem er, at orientering, som på mange måder er et udmærket program, bliver distribueret på en 100 megabyte MP3-fil, som tager for evigt at hente ned.
Nu ligger vi op til os selv til, hvor meget vi kan presse vores MP3-fil ned på.
Netop. Ja. Vi skal i hvert fald under 20 megabyte.
Under 20 megabyte, så er det klart. Mm-hmm. Så skal du ikke tale så længe. Så det er godt, du har et tight program.
Ja.
Tight rant igennem verden.
Ja.
Nå, så det der er sket, det er, at Grækenland, de har brugt alle deres penge, og venter på, at jeg giver dem nogen. Ja?
Det er sådan set rigtigt. Altså, den græske regering har ikke råd til at betale sine regninger. De har en masse udgifter, der er en masse mere eller mindre højlønnet offentligt ansat i Grækenland, ligesom der får det i Danmark. Og der kommer simpelthen ikke nok ind i skatteindtægter, og det er en stor del af grunden til det er, at den græske økonomi ikke går så godt, og fordi mange skattesatser er en procentdel af folks indkomst, så kommer der ikke så mange indtægter ind, og så har de ikke råd til at betale deres regninger. Og et andet umiddelbart problem, det er, at hvis de normalt, hvis med på statens husholdningsbudget, så er det noget med, at indtægterne helst skal overstige udgifterne, eller de skal måske helst være i balance over på længere sigt. Og man skulle måske tro, at løsningen så er at kræve flere skatter ind og skære i udgifterne. Det er i hvert fald det, de fleste husholdninger vil gøre, hvis de står over for det her problem, ikke?
Ja. Og, jeg er med nu.
Ja, det er i hvert fald det, jeg har hørt i orientering. Og det der problemet nu med, når man har med en økonomi at gøre, det er, at hvis du fx skærer i udgifterne, mange udgifter for en moderne stat er, at man betaler lønninger til de ansatte. Og i mange europæiske lande, der, du ved på godt og ondt, er der rigtig mange offentligt ansatte. Og hvis du skærer deres lønninger, så kan de ikke bruge så mange penge. Og så vil det i sig selv, det i sig selv kan gøre, at økonomien vil mindskes endnu mere, indkomster vil falde endnu mere, der kommer endnu færre penge ind i skatterne, fordi at de offentlige ansatte går heller ikke ud og køber ind, eller køber hårde hvidevarer, eller hvad de ellers bruger deres penge på. Og så kommer der endnu færre skatter ind.
Ja.
Så det er sådan en ond cirkel, som især grækerne har begivet sig ind på.
Så det, du prøver at sige, det er, at finanspolitikken ikke hjælper længere?
Netop.
Eller at der sidder en fælde, som gør, at lige meget hvad man gør, om du skruer den ene vej eller den anden vej, så vil det føde den nedadgående spiral.
Ja. Og et andet problem, det er, at en stor del af udgifterne for den græske regering er renter på deres eksisterende gæld. Og renterne på gælden, hvis du prøver at gøre det der med at kræve flere skatter ind og skære i udgifterne, og især skære i udgifterne, så vil det, fordi at det vil få, fordi det har en negativ effekt på økonomien som en helhed, så vil det jo gøre tingene værre for grækernes evne til at betale, eller for den græske regerings evne til at betale sine regninger. Og det vil simpelthen gøre, at renterne vil stige endnu mere. Altså, der er ikke nogen ligevægt, hvor hvis nu vi skærer udgifterne så meget, så vil renterne falde, og så vil vores renteudgifter falde.
Hvis det havde været en videopodcast, så kunne du tegne grafen.
Det kunne jeg nemlig, og det er det desværre.
Man kan næsten mærke, at du har lyst til at tegne grafen.
Ideen er, at renten på græsk gæld, som jo bestemmer renteudgifterne for den græske regering, afhænger i stor grad af, om investorerne tror, at grækerne kan betale deres gæld tilbage. Hvis der er en meget lav sandsynlighed for, at de kan betale deres gæld tilbage, så vil du kræve meget høje renter, eller måske vil du slet ikke låne til grækerne. Og jo mere de skærer i udgifterne for at få råd til at betale renter, jo dårligere vil det gå for den græske økonomi, og det vil få renterne til at stige endnu mere. Det er sådan den anden del af den her onde cirkel, som jeg lige har nævnt.
Ja.
Ja, det er sådan problemet for Grækenland. Og det har været et problem for mange europæiske lande, Frankrig, Belgien, Irland, Spanien, Portugal, Italien osv. Endnu ikke et problem i Danmark, men der kan vi måske komme ind på igen. Der er ikke noget i vejen for, der står ikke noget i vejen for, at det heller ikke kunne ske for den danske regering. Fordi Danmark på en måde også er med i eurozonen. Og så kan man så spørge sig selv, hvad burde grækerne så gøre? Og man kan kigge på nogle andre lande, der har været i den samme situation. Og jeg vil især nævne Argentina og Island. Og det er helt åbenlyst at gøre, det er at devaluere et lands valuta. Så simpelthen tryk flere pengesedler, så alle priser går op. Og det vil gøre et par ting. En ting, det vil gøre, det er, at gælden vil være meget nemmere at betale af, fordi at den græske gæld er et vist beløb i kroner og øre, eller i euro og eurocent, som det hedder dernede. Og hvis du pludselig har langt flere penge
i omløb... Det er gået fra en orienteringspodcast til sådan en forelæsningspodcast. Det er fantastisk, ja. Jeg læner mig tilbage og lytter med.
Og hvis du pludselig har flere penge, og hvis nu altså alle priser er fordoblet, alle indkomster er fordoblet, men beløbet på din gæld, på din udstående gæld, er ikke fordoblet, så vil det pludselig i sig selv være lettere at betale din gæld af. Og noget andet, det vil gøre, hvis den græske valuta bliver billigere, det er, at græske varer vil være meget billigere. Hvad er det, Grækenland eksporterer? Egentlig ikke så meget, men de eksporterer måske noget fetaost og den slags. Og noget andet,
oliven de eksporterer... Oliven og finer.
Netop. Og noget andet, de eksporterer, det er turisme. Altså hvis alt i Grækenland bliver billigere, det er rigtigt, at græske indkomster så også vil falde. Men det vil være langt billigere at tage ned til Athen og til de græske øer og tage på ferie. Og det vil der være en masse, der vil gøre, for eksempel danskere eller tyskere. Det skulle man i hvert fald håbe på. Og det vil i sig selv give et boost til den græske økonomi, som gør, at vi kommer vækst igen, eller det kan der i hvert fald, og at den græske regering kan betale sine regninger igen. Problemet er så, at Grækenland har ikke sin egen valuta. Altså, valutaen i Grækenland hedder euro. Det hedder den så også i en masse andre europæiske lande, og de har ikke kontrol over sin egen valuta. Og det næste er så, at de kunne forlade eurozonen. Så for nogle år siden, da Argentina havde en stor krise, der var Argentina havde også sin egen valuta, men de havde en fastkurspolitik, som vi har i Danmark, 1-1 mod den amerikanske dollar. Det brød de så. De lavede det om, så der var 2 argentinske peso på en dollar. De forlod dollarzonen, kunne man sige. Og det gjorde pludselig, at det havde de her gode effekter, som jeg lige har nævnt, at alt i Argentina blev billigere for udlændingssynspunkt, så der kom en masse eksport i Argentina, og der kom en masse turisme. Omvendt så blev importen reduceret, fordi udenlandske varer i Argentina omvendt blev dyrere. Det konkrete problem i Grækenland, det er, at hvis nu den græske regering annoncerer, at de vil forlade eurozonen. Hvis du er græker, og du har nogle penge på bankkontoen, hvad vil du så gøre?
Så vil jeg flytte dem til euro med henblik på at skifte dem tilbage til min drakmer senere.
Ja, netop. Altså, hvis nu Grækenland vil forlade euroen, så har du din euro i en bank i Tyskland.
Ja.
Og og de er pludselig meget mere værd i Grækenland. Omvendt, hvis nu, at grækerne ikke forlader euroen, jamen, så kan du bare overføre penge tilbage igen. Ikke? Altså, du har ligesom ikke tabt noget, og du behøver måske ikke engang overføre penge tilbage igen, hvis du har et kreditkort på din tyske bankkonto. Så kan du bare beholde dine penge i Tyskland. Måske skal du betale et lille gebyr, men dine penge er langt sikrere. Problemet er, at hvis det græske finansielle system det vil gøre, at alle grækere vil overføre deres penge ud af de græske banker, og alle de græske banker vil falde sammen. Og et problem, der er to problemer. Det første problem er for selve grækerne.
Udover selvfølgelig, at alle bankerne vil falde sammen, så er der to problemer.
Det var et af
problemerne. Så der er et græsk problem og et europæisk problem, gælder jeg på.
Ja. Det græske problem er, at du kan ikke rigtig fungere uden banker. Altså, en ting er, at økonomien har brug for kredit og har brug for lån. Virksomheder har brug for lån til at betale deres lønninger og deres leverandører. Forbrugere har brug for lån til at købe veje forbrugsgoder, til at købe biler, til at købe huse. Og en økonomi kan ikke rigtig fungere uden banker. Men måske kan man bygge de græske banker op igen. Måske. Og hvis det ikke lykkes, jamen, så kan der måske komme borgerkrig eller militærkup i Grækenland. Det har de i hvert fald gode erfaringer med.
Det har virkelig tidligere, du tænker, at der er en vej ud den vej.
Ja, altså, det, du ved, måske, det, der har ikke, der har selvfølgelig ikke været borgerkrig i Grækenland, mens de har været medlem af EU, men jeg kan ikke se, hvad det store problem skulle være. Det andet problem, det er, at hvis det græske finansielle system kollapser, så, og det, jeg vil forklare hvorfor, men så der, hvis det kan lade sig gøre, så er der ikke noget i vejen for, at de italienske banker, at det samme ikke kunne ske i Italien, eller i Spanien, eller i Portugal, eller i Belgien, eller i Frankrig, eller i Danmark for den sags skyld. Der er ikke noget vejen for, at det samme ikke skulle ske i Danmark. Og hvis man tillader det, og problemet med de her finansielle markeder er, at hvis der er noget, der kan ske, og der er en tendens til, at det sker, så vil det sandsynligvis også ske. Alle italienerne vil sige, jamen måske vil Italien også trække sig ud af eurozonen. Hvorfor skal vi ikke trække alle vores penge ud af de italienske banker og overføre dem til Tyskland?
Og altså, tendensen er, at alle penge vil blive flyttet til Tyskland. Ja. Ikke fordi, at...
Ja. Ikke fordi,
det at er ikke, Italien... ikke fordi, at ødelæggelsen er sket, men fordi ødelæggelsen potentielt kan ske, og netop fordi den potentielt kan ske, så underminerer det de lokale pengesystemer, hvorefter at det bliver nødt til at ske.
Ja, så selv hvis du som italiener mener, at der kun er 2% sandsynlighed for, at det vil ske, at Italien forlader euroen. Men hvorfor så ikke alligevel overføre dine penge til Tyskland? Altså, der er ikke noget... Det værste, der kan ske, er, at du mister det gebyr, du skal betale. Jeg tror forresten, at det er meget lavt gebyr nu på grund af EU's fælles betalingsområde. Så EU har simpelthen gjort det nemmere, eller eurosystemet har gjort det nemmere at for en italiener, og billigere for en italiener at føre sine penge over i Tyskland.
Alright, så du har tegnet det her billede af et Grækenland, som er den første af 15 domino-brikker, som falder. Mm-hmm. Et Grækenland, som står uden rent faktiske virkemidler, ud over hvad der ser ud til at være politisk posturing på en eller anden måde, men uden faktisk i løftestænger til rent faktisk at gøre noget, der er, der er aktivt, fordi finanspolitikken er bundet, og måske i virkeligheden også, fordi finanspolitikken har været bundet rigtig længe. Så er der alle mulige historier omkring, hvad Grækenland har udsat EU for, på basis af deres mærkelige budgetunderskud, og deres manglende efterlevning på deres budgetter i mange år, og den mistro er der masser af historik i, men du mener, at det har ikke noget at gøre med den underliggende situation, som eksisterer uafhængigt af, om vi tror på Grækenland eller ej, det er et økonomisk problem, ikke et politisk problem i Grækenland.
Der er et økonomisk problem i Grækenland. Så er spørgsmålet, er der også et økonomisk problem i Italien, eller i Spanien, eller i Portugal, eller i Belgien, eller i Danmark, som gør, at det her politiske problem kan udfolde sig. Måske skulle jeg lige sige, hvad er det politiske problem? Det politiske problem er, at Grækenland er en mikroskopisk økonomi. Altså, der er ikke noget i vejen for, jeg har lige tegnet de her rigtig slemme konsekvenser op. Der er intet i vejen for, at resten af EU ikke kan finansiere det græske underskud. Ikke bare i et år, eller to år, eller tre år, men i al evighed. det politiske problem er, at der er nogle, dem, der styrer den græske finanspolitik, de sidder i Frankfurt og arbejder for den europæiske centralbank. Og man kunne håbe på, at centralbankens rolle ville være at skabe ro omkring den her situation, og sige, at uanset hvad der sker, så vil vi ikke lade Grækenland forlade euroen. Uanset hvad der sker, så vil vi ikke tillade borgerkrig inden for EU's grænser. Og i stedet er ECB's holdning, og den person, som ligesom er den fremmeste eksponent for den her holdning, som er chefen for den tyske Bundesbank, Jens Weidmann, er, at centralbanken kunne godt redde Grækenland, men vi har ikke lyst til at stabilisere situationen, vi har ikke lyst til at gøre situationen bedre, så længe grækerne ikke vil gennemføre store politiske og økonomiske reformer. Og de reformer, de har, som Jens Weidmann tænker på, det er f.eks. reformer på arbejdsmarkedet, reformer i det offentlige, altså i det offentlige forbrug, reformer i skatteopkrævningen. Vi har jo hørt alle de her historier om, hvor mange swimmingpools grækerne har, og hvor få af dem, der bliver beskattet. Og andre reformer for at forbedre den græske konkurrenceevne. Og på mange måder så lyder det som om, at Jens Weidmann gerne vil skabe en økonomisk krise, eller gøre den værre, hvis han kan få de her reformer. Man kan så spørge, om der er et underliggende problem i Grækenland. Altså, er det rigtigt, at de her reformer er nødvendige? Og det påpeger, det er, at det græske budgetunderskud, man kan dele de græske offentlige udgifter i to dele. Det offentlige forbrug, og så det, som de betaler af på deres, altså renterne på den græske gæld. Det primære overskud, som er defineret som den offentlige saldo, før du betaler renter, altså skatter minus udgifter, før renterne er betalt, er kun på 1% af det græske bruttonationalprodukt. Det vil sige, at hvis Grækenland ikke skulle betale renter, så vil der næsten ikke være noget finanspolitisk problem. Så vil de næsten kunne betale deres regninger. Mange af de andre lande i Sydeuropa, Italien, Spanien, og især Italien og Spanien, har et primært overskud. Det vil sige, at hvis Italien ikke skulle betale renter på deres gæld, så ville den italienske offentlige gæld være fuldstændig bæredygtig.
Og men det fjerner jo, lad os sige, en vigtig variabel.
Ja. Så er spørgsmålet, hvad afgør så? Altså problemet er for italienerne i hvert fald, er, at de ikke skal, at de stadig skal betale renterne på deres gæld. Ikke? Og problemet for grækerne er, at de skal betale renterne på deres gæld plus 1% af bruttonationalproduktet, så vil de være i balance. Og det, der afgør, om en offentlig gæld er bæredygtig, det er, om den er stabil som en andel af den samlede økonomi. Så hvis nu, altså, så vidt jeg husker, er den amerikanske offentlige gæld for eksempel på omkring 70-75% af bruttonationalproduktet. Hvis den bliver på 75% af bruttonationalproduktet, så vil det ikke være noget finanspolitisk problem. Altså hvis gælden er stabil i forhold til den samlede indkomst, så kan du betale den af, fordi økonomien vokser omtrent lige så hurtigt eller hurtigere som dine renteudgifter.
Ja.
Og det betyder, at hvorvidt grækerne eller grækerne på nær 1%, hvorvidt italienerne kan betale deres gæld af, eller hvorvidt italienernes gæld er bæredygtig, afhænger udelukkende af, hvor stort det italienske bruttonationalprodukt er. Altså hvor stor den italienske indkomst er i kroner og øre. Og det er noget, der udelukkende afgøres af pengemængden i Italien, og det er noget, der afgøres i Frankfurt. Så det er folk, der sidder i Frankfurt, der afgør, om den italienske eller spanske gæld er bæredygtig, og det er dem, der afgør, om den græske gæld er tæt på at være bæredygtig.
Okay, så din pointe er, at så længe der er i virkeligheden balance mellem indkomst og udgifter, så er renter ikke gælden nogenlunde lige meget, fordi hvis der er effektivt er balance på indtægter og udgifter, så vil gælden også være konstant.
Så længe der er primær balance, som betyder, at du kan betale alle dine udgifter før renteudgifterne.
Alright, så din Så du har stillet det retoriske spørgsmål, om der er et underliggende problem, og argumenteret efterhånden lang tid for, at problemet i virkeligheden kun er i tyskernes øjne eller ECB's øjne.
Ikke kun ECB's øjne, men det er alene skabt af ECB. Altså krisen er fuldstændig skabt af den europæiske centralbanks politik. Hvis du havde en højere vækst i nominel BNP, altså i hvor meget, hvor stor økonomien er i kroner og øre, så ville der ikke være noget gældsproblem i Sydeuropa.
Så du påstår, at du har løst krisen?
Ja. Og
eller du kan pege på en eller to mænd, som er ansvarlige for krisen?
Ja, så er spørgsmålet, hvorfor løser de så ikke bare krisen, Jens Weidmann og hans kolleger? En ting er, at de rent faktisk gerne vil have de her reformer, tror de i hvert fald. Og de tror, at ved at skabe en økonomisk krise, at det er en god måde at få gennemført dybe strukturelle reformer i den græske og italienske og spanske økonomi.
Og i virkeligheden i den europæiske økonomi?
Ja. Man kan så sige, at det er rigtigt, at de måske har brug for nogle reformer, men det har ikke ret meget. Altså, de her reformer har de måske brug for. De reformer er noget, der kan skabe vækst på lang sigt. Altså, hvis du gør arbejdsmarkedet mere effektivt, så er det noget, der hjælper dig ikke i år eller i næste år, men om 5 år eller 10 år eller 50 år. Hvis du kan få folk til at arbejde mere, hvis du kan få folk til at at producere mere per time, de arbejder. Det sjove det er så, at det som sådan flere påpeger, det er, at tyskerne har måske endnu mere brug for de her strukturelle reformer. For eksempel på det tyske arbejdsmarked, nu skal jeg lige se, om jeg har de seneste tal her. Så det var nemmest for mig at finde tal for at sammenligne Sverige og Tyskland. Det viser sig, at tyskerne er ekstremt dovne. Det er kun 58% af voksne tyskere, som er i arbejdsstyrken, og 65% af voksne svenskere er i arbejdsstyrken.
Så og hvad er det en kombination af uddannelsestid, arbejdsløshed og pensionsalder?
Det er ikke det rigtige svar. Jeg vil give dig et mere gæt. Hvorfor er tyskerne så dovne? Altså hvis tyskerne kunne hæve deres andel af voksne i arbejdsstyrken...
Jeg ved godt, hvad svaret er. Det er arbejdstid.
Nej,
det er det. Pis. Så nu må du nødt til at fortælle mig det.
Okay,
jeg er enormt spændt.
Det viser sig, at der findes 2 slags tyskere. Mænd og kvinder.
Okay.
Og de tyske mænd har sådan en... Hvis du ser på, hvor mange andelen af de tyske mænd, der er i arbejdsstyrken, det er sådan en rimelig god procentdel. Jeg har ikke lige tallene klar her. Hvis du ser på, hvor mange tyske kvinder, der er i arbejdsstyrken, vil du gætte på, at der er færre eller flere tyske kvinder i arbejdsstyrken sammenlignet med Sverige?
Jeg synes, du sender mig op til at fejle her. Jeg siger færre.
Netop. Tyske kvinder er ekstremt dovne. Ikke sådan i, hvor mange timer de arbejder, men fordi mange af dem slet ikke arbejder. Og der er mange strukturelle reformer i Tyskland, som man kunne gennemføre. Man kunne give bedre adgang til børnepasning. Man kunne tillade butikkerne at holde åben om søndagen, så kvinder, som skal handle ind og samtidig arbejder, har mulighed for at gøre det om søndagen. Og hvorfor, det er svært at se, hvorfor at de her strukturelle reformer er så akutte i Tyskland, i Grækenland, men ikke i Tyskland. Hvorfor skal vi ikke skabe en økonomisk krise i Tyskland for at tvinge tyskerne til at få flere kvinder i arbejdsstyrken? Det er jo Jens Weidmanns logik, at vi burde gøre i Grækenland, eller i Italien eller i Spanien. De italienske kvinder har jo også en meget lav deltagelse i arbejdsstyrken.
Og hvad er de svar på det? Hvorfor? Hvad er logikken? Er der en logik?
En stor del af det er ideologi. Ikke? Altså, det er også noget, du kender fra dansk politik, at man mener hele tiden, når man snakker om økonomisk politik, at der er brug for reformer, reformer, reformer i arbejdsstyrken, i det offentlige. Det har vi i hvert fald hørt i Danmark siden 80'erne, tror jeg. Og på et eller andet tidspunkt, så bliver det til en ideologi om, at der altid er brug for reformer. Og og når du har den ideologi, så er det svært at se forskellen mellem kort sigt og lang sigt. Altså, der er brug for reformer i Grækenland, for eksempel. Og der er meget høj arbejdsløshed i Grækenland, og det er et problem. Men grækerne har stadig en langt højere indkomst, end de fx har i Kina. Og i Kina er der fuld beskæftigelse. Så der er reformer der er brug for reformer både i Kina og i Grækenland. Men det ændrer ikke ved, at hvis du kunne få alle grækerne i arbejde, så selv uden reformer, ville det gå langt bedre i Grækenland. Altså det er unødigt lidelse, som grækerne går igennem. Du har også brug for reformer i Kina for at få kineserne op på altså græske levestandarder. Men det er et andet problem end hvor stor en andel, men det er et problem, der er langt sværere at løse end at få alle kineserne i arbejde.
Og du vil sige hæve levestandarden, der vil hæve GDP eller BNP.
Ja, altså det er nemt. Altså det er altid svært at få kineserne op på europæiske levestandarder. Det er et meget svært problem. Men hvad der ikke burde være et svært problem, det er i et givet land at få alle i arbejde. Det kan så være, at de ikke producerer lige så meget. Altså hvis du fik alle grækerne i arbejde, men de kun havde kinesisk produktivitet, så ville det ikke være ret godt for grækerne. Men hvis du kunne få alle grækerne i arbejde og beholde deres nuværende produktivitet, så ville det være enormt godt.
Alright, men så lad os skifte en lille smule, for vi har snakket meget om Grækenland, vi har ikke snakket så meget om, hvad zonen er, for det er så selv, den zone er hvad? 19-20 lande?
Ja. Og vi har heller ikke snakket om, hvad der ligesom har ført til den her krise. Altså, vi har snakket om noget, et underliggende problem, det er, at hvis du har et offentligt underskud, så er det klart, at så er du mere, eller hvis du overhovedet har gæld, så er du mere tilbøjelig til at få en krise. Hvis du har et land, der slet ikke har gæld, jamen, så kan du heller ikke få en gældskrise. Så hvad er det, der har, du ved, hvad er det, der har gjort, at Grækenland har så stor gæld, og hvad er det, der har ført os ind i den her kortsigtskrise?
Men lad mig starte med stille andet spørgsmål. Jeg håber, det kommer, at det fører ind i det. Mm-hmm. Men har grækerne, italienerne, til dels Spanien, til dels Portugal, en række af lande, der traditionelt har været relativt inflationsrige, eller haft relativt høj inflation på, altså også historisk set over de seneste 50 eller 60 år, har de ikke i virkeligheden bedt om at blive ført ind i en tysk logik? Altså de har jo dybest set købt ind i den, ikke i ECB, men i den tyske Bundesbank.
Det kan man godt sige, men altså det er rigtigt, at hvis du kommer ind i eurozonen, så en grund til, at du gerne vil underlægges den tyske Bundesbank og Jens Weidmann, min helt, det er selvfølgelig, at du gerne vil have lav inflation. Problemet er, at det, de havde forventet var, og det er det, der står i ECB's charter og i EU-traktaterne, altså de traktatbestemmelser, der ligger bag eurozonen, de troede, at de ville få en pengepolitik, der passede på hele Europa samlet. Så hvis du har det er rigtig klart, hvis du har den samme pengepolitik i hele Europa, så kan det godt være, at du har en politik, der på nogen måde er godt for grækerne og skidt for tyskerne, eller godt for tyskerne og skidt for grækerne. Og fordi den tyske økonomi er så stor, så hvis du så prøver at tilpasse økonomien til den hele eurozonen, så vil det en langt hen ad vejen være godt for Tyskland. Ikke? Jeg tror, at tyskerne er 30-40% af eurozonens økonomi. Så hvis du fører god politik for eurozonen, så vil det sandsynligvis også være god politik for tyskerne. Problemet er, at den politik, der er blevet ført, har ikke været god for eurozonen som en helhed. Den har kun været god for tyskerne. Så det er som om, at du... altså vi økonomer snakker om en objektiv funktion. Det vil sige, hvad er det, du sådan ligesom optimerer, er det, når du laver pengepolitik? Og hvis du så plotter, og jeg vil selvfølgelig lægge de her grafer ud, et mål for, om pengepolitik er god, det er, om der er en stabil vækst i nominel BNP. Og hvis du kigger på de her grafer, så der var nogle problemer i 2008 med krisen, men tyskerne er på vej mod en stabil vækst i nominel BNP. Hvis du tegner den samme graf for eurozonen som en helhed, så er det sådan over det hele. Det er som om, at de kun tænker på Tyskland og slet ikke på eurozonen som en helhed. Det er et rimeligt stort problem, at de troede, at det de ville få, da de gik ind i euroen, det var den tyske Bundesbank, den tyske Bundesbanks metoder, men anvendt på den hele den europæiske økonomi. Og det de har fået, det er bare den tyske Bundesbanks politik, anvendt kun på Tyskland.
Så det giver mig to spørgsmål. Det første er sammensætningen af ECB i forhold til stemmer og til magt, og hvordan forskellen er, fordi dybest set har vi jo haft været i efterhånden 250 års lignende valutaunion i USA. Mm-hmm. Selvfølgelig med en væsentlig kortere tid, hvor ja. Der har været Federal Reserve og sådan noget, men det har så selv været stadig 60 år.
Ja. Så det andet, jeg lige vil nævne, det er, at det problem, som at selv hvis du havde en pengepolitik, der var god for Europa som en helhed, så ville du stadig have nogle problemer, fordi at i Tyskland har du en meget høj eksport. Hvis du spørger tyskerne, så vil de sige, at det er fordi, at tyskerne laver rigtig seje produkter, som andre gerne vil købe. Men i Tyskland, altså de laver biler og industrivarer osv. Problemet er, at tyskerne også har en meget lav import. Det vil sige, at tyskerne producerer rigtig meget, men tyskerne har meget lave lønninger og har meget høj opsparing. Så tyskerne sparer rigtig meget op. Og det du kunne sige, det er, jamen, er det ikke en god idé at spare op? Det har vi jo altid lært, var en god ting. Problemet er, når du har med lande at gøre, med så store økonomier, at det kan ikke lade sig gøre, at alle sparer op samtidig. Altså hvis Tyskland skal spare op, så er der jo nogle andre, der bliver nødt til at spare ned og låne penge, og forbruge for lånte penge. Og det har så vist sig at være grækerne, og italienerne og spanierne. Så det er rigtigt, at de har brugt, især den private sektor har brugt flere penge, end de havde. De har sparet ned. Men problemet er, men en stor del af årsagen til det er, at tyskerne har insisteret på at spare op. Og det, hvis du skal have balance i den økonomiske økonomi, så bliver du, det handler ikke nødvendigvis om, at tyskerne skal blive fattigere, men det handler om, at tyskerne skal forbruge mere, og de skal bruge alle de penge, som de tjener. Og det kunne for eksempel være i form af græsk, hvad blev vi enige om, at grækerne producerede? Fetaost.
Fetaost, oliven, tror jeg.
Oliven, og så græske ferier. Så alle tyskerne burde tage på ferie i Grækenland. Og det er det, som vil skabe balance i den europæiske økonomi.
Et andet og det, du mener, der ikke vil ske uden en mulighed for at ændre i konkurrenceevnen i Grækenland, dybest set?
Det vil ikke ske uden, at for at det skal ske, så skal tyske lønninger stige. Og det har de tyske politikere meget svært ved at tillade.
Eller græske priser falde.
Ja, men det har vi også meget svært ved at tillade. Men selv hvis du løser det problem med betalingsbalancerne, eller hvis du prøver på det, selv hvis tyskerne tog på nogle flere græske ferier, så vil du stadig have et problem. Man skulle tro, at det kunne løse problemet, men det viser sig i alle succesfulde valutaunioner, at det ikke løser problemet. Du nævner den amerikanske valutaunion, som har eksisteret i et par hundrede år. Jeg vil gerne fortælle en anden historie om en valutaunion, som Danmark faktisk er medlem af. Også før man, altså vi fik fastkurspolitikken i 80'erne. Og det handler om, at Danmark er faktisk med i en valutaunion med et sted, der hedder Lolland.
Jeg har hørt om det. Okay. Jeg kender folk, der påstår at komme derfra, eller påstår ikke at komme derfra, som er
Lolland, case maybe. Ja. Så Lolland er en ø nede syd for Sjælland. Og hvis du tager til Lolland så, og prøver at, købe, at gå ind i en butik, så er alle priserne i danske kroner. Og det som altså økonomisk teori siger, at for at have en effektiv valutaunion, så skal det ligesom være en fælles økonomi, og der skal ikke være nogen grænser for at arbejder kan flytte rundt. Så hvis nu at økonomien, du ved, går skidt i Lolland, så skal det være muligt for folk der bor i Lolland at flytte et andet sted hen. Der skal ikke være nogen sprogbarrierer eller andre barrierer, for eksempel hvis du altså at folks uddannelser bliver anerkendt. Og det er faktisk tilfældet, så det viser sig i Lolland, at folk, der bor i Lolland, taler det samme sprog, som vi taler i Danmark. Så hvis du kommer fra Lolland, så kan du flytte til København, og så kan du uden videre få et arbejde. Og hvis du har gået i skole, hvis du har gået i gymnasie i Lolland, så viser det sig, at det er også noget, der, som folk respekterer i Danmark. Så det vil tælle lige så meget, som hvis du har fået en studentereksamen fra et dansk gymnasie.
Plus minus.
Og ja, det viser sig så, at det heller ikke er nok. Så det vi havde brug for, det var, at der ligesom var en fælles økonomi, at der ikke var nogen barriere for, at arbejder og kapital kunne bevæge sig rundt for at få en valutaunion. Men det er heller ikke nok for, at der er økonomisk balance mellem Danmark og Lolland. Og det sidste stykke i det her puslespil, det er, at valutaunioner kræver store uendelige overførsler fra kernen til periferien. det viser sig noget, som jeg ikke har fortalt dig om Lolland, det er, at det faktisk er en del af Danmark. At de bruger det danske sprog, og de bruger en dansk studentereksamen, men at det også er dansk lovgivning, der gælder der, og at folk, der bor i Lolland, mener, at de er danskere, og hvad der er endnu mere overraskende, folk i Danmark mener, at lollænder også er danskere. Og det er derfor, at der ikke er det store problem i, at det resten af Danmark, som jeg nu vil kalde det, ikke bare Danmark, hvert år overfører millioner, måske 100 millioner kroner til Lolland, for at få Lolland til at hænge sammen. Og det samme sker i USA, i den amerikanske voldsunion, hvor du har fattige stater i syden. Der har du en masse mennesker, for eksempel læger, for eksempel hjertelæger, som Bill Frist, som tidligere var chef for senatet, og var senator fra Kentucky, eller en libertaner som Rand Paul, søn af Ron Paul, som er øjenlæge. Og de tror, at de er sådan gode, borgerlige republikanere, som arbejder i private erhvervsliv og er imod offentlig forbrug. Og de tjener deres penge på det private marked. Men de lever i en fantasiøkonomi, hvor folk har råd til deres ydelser, fordi at det er folk, som er på bistand og du ved, dagpenge, og på, som er pensioner, og som har offentlige sygesikringer, der er betalt af resten af USA. Og det er ikke noget stort problem. Der er ikke nogen, der klager over, at der hvert år er de her store overførsler til Lolland. Og årsagen til det er, at det ikke bare er en økonomi og en valuta, men at det på en eller anden måde er et land. Lolland er dansk. Hvis du skal have eurozonen til at fungere, så har du det er sådan svært at sandsynliggøre med økonomisk teori, men økonomisk empiri og realitet viser ret tydeligt, at du har brug for, at tyskerne og danskerne for den sags skyld overfører store summer penge til Grækenland, og ikke bare i et eller to eller fem år, men i al evighed.
Hvorfor er det svært at sandsynliggøre?
Altså det er fordi, at man skulle næsten tro, at det er nok bare, at ikke alle grækerne kan flytte til Tyskland. Det kan de ikke bare gøre, altså, fordi de taler græsk, og i Tyskland taler sig tysk. Det er svært at vise, hvorfor det absolut er nødvendigt, at Lolland skal overføre sig store overførsler, eller skal modtage sig store overførsler og tilskud osv. Men altså det er svært at vise sådan ved hjælp af økonomisk teori. Men det kan være, at det er, fordi at det mere er et politisk problem, men det viser sig bare, at de succesfulde valutaunioner har de her store overførsler mellem regionerne. Og det har de altid haft, og det kommer de altid til at have.
Så det vil sige, at vi ender i en situation, hvor vi er nødt til at finde nye strukturer, hvor integration igennem pengepolitik alene ikke er... ikke er endemålet, hvor vi kan snakke så meget om, at en semisvag politisk union, eller hvad Maastricht er, med et stærkt integreret pengesamarbejde eller valutasamarbejde, er i virkeligheden et halvt skridt, som enten nødsager en tilbagerulning eller et større skridt. Eller i hvert fald ikke nødvendigvis en villighed på... ikke nødvendigvis en villighed på økonomisk plan til... den form for integration, men i hvert fald en villighed til strukturel eller i virkeligheden pengeomfordeling på tværs af Europa på vedvarende vis.
Ja, altså det har man, hvis du vil have en valutaunion, som du har det i USA, som faktisk er en, jeg tror, den amerikanske økonomi er nogenlunde den samme størrelse som eurozonen, så har du brug for de her store overførsler. Og hvis der ikke er politisk vilje til det, så er det svært at se, at det kan lade sig gøre. Der er i hvert fald ikke nogen succesfulde eksempler på det. I USA er der den vilje, så i USA har du en debat om, hvor stor den offentlige sektor skal være, om staten skal være involveret i sundhedsforsikring, om staten skal være involveret i sådan grundlæggende sociale velfærdsprogrammer, som staten er det i europæiske lande. Og det er også det er sikkert en meget sund debat. Men der er ingen debat om, hvorvidt folk, der er hårdt arbejdende folk i Californien eller i New York, hvert år skal sende store summer penge til de her fattige stater. Det, er ikke noget, der sådan rigtig debatteres. Ligesom der i Danmark forholdsvis sjældent debatteres det i Danmark, om de her store uendelige overførsler til Lolland burde fortsætte. Der er i hvert fald ikke nogen danske politikere, som foreslår, at man fx skal lukke for kontanthjælp eller dagpenge i Lolland. Er det ikke rigtigt?
Ikke seriøse politikere i hvert fald. Og nok ikke på det niveau. Men det stiller os i sådan en... Altså det efterlader selvfølgelig stadig spørgsmål om, hvorfor du er sur på orientering, men det stiller os måske også i en situation, hvor du har tegnet det blegeste af alle billeder, hvor der absolut ingen løsninger er, udover en ændring i... en ændring i politikken for ECB, som altså, ikke længere skal forfordele Tyskland på samme måde, eller i hvert fald det simplistiske argument.
Mm-hmm. Jeg er... jeg er super på orientering, fordi hver gang de dækker den her krise, og de dækker, når de dækker det som en krise, altså når de dækker den umiddelbare krise, så snakker de hele tiden... og især de gæster, de er på, om de her reformer, som de mener, at man har brug for i Grækenland, og man skal indkræve flere skatter, og grækerne skal arbejde mere, osv. Og grunden til, at jeg så på dem, det er, at det kan godt være, altså grækerne har brug for økonomiske reformer, det er rigtigt. Det har bare meget forholdsvis lidt med den her krise at gøre. Og et andet problem, det er, eller noget andet, som bare er lidt sjovt, det er, at grundlæggende reformer i økonomien og i arbejdsmarkedet, f.eks. om, hvor lidt det er at fyre folk, eller hvor lidt det er, du ved, hvor stor jobsikkerhed du har som offentlig ansat, de reformer er normalt langt lettere at gennemføre, når det går godt med økonomien. Altså i USA har du 90'erne, 90'erne er eksempel på den her store velfærdsreform, som Bill Clinton gennemførte, og en stor del af grunden til, at det var muligt rent politisk, det var, at det gik rigtig godt i den amerikanske økonomi. Jeg er ikke ligesom meget inde i, men altså, så vidt jeg husker, mange af de økonomiske reformer, som man havde i Danmark, ikke med alle sammen, f.eks. i begyndelsen af 90'erne, var også meget lettere at gennemføre, fordi det grundlæggende gik godt i økonomien. Så en god og sund økonomi gør det lettere at gennemføre de reformer, og det vil igen skabe gode og sunde, en god og sund økonomi på langt sigt. At prøve at gennemføre reformer ved at skabe eller forværre en økonomisk krise, er, det kan godt være, at det er god spilteori, men det er bare ikke ret god politik, tror jeg.
Eller i hvert fald ikke kortsigtet. Det er muligt, at det har den samme effekt på meget lang sigt eller mellemlang sigt. Men det er mildest talt dysfunktionelt på kort sigt, og i det her tilfælde har det kan man sige, affødte effekter, som rent faktisk kan,
det kan, godt
kan skabe ikke bare problemer for Grækenland på kort sigt, men også for Europa og for verden på kort sigt. Ja.
Det kan godt lade sig gøre, hvis du, altså i nogle tilfælde, og i andre tilfælde, så tror jeg, det vil føre til borgerkrig. Altså i Estland har de sådan prøvet at gennemføre den her interne devaluering, hvor de ikke har devalueret deres valuta, men de har devalueret ved at sænke lønningerne i kroner og øre. Og det har så gjort, at Estland er, så vidt jeg ved, med i eurozonen, men esterne er også 20% fattigere, end de var før krisen i 2008. Så kan du forestille dig, hvis i Danmark, hvis danskernes indkomster faldt 20% i løbet af et par år? Det tror jeg ikke, folk ville synes var sjovt. Og jeg tror ikke, folk ville synes, det var sjovt, hvis man så samtidig prøvede at få gennemført reformer, der gjorde, at, for eksempel det var, at det var sværere at fyre folk. Undskyld, lettere at fyre folk, ja. Noget andet, jeg vil nævne, og det er sådan lidt mere nørdet økonomisk teori, det er, at en grund til, at det ikke er nok, altså i 20'erne og i 30'erne, den måde, man kom ud af krisen dengang, det var, at man prøvede at få lavere lønninger, dels ved bare at sænke lønningerne, og så senere, da det ligesom gik galt, så skabte man en masse inflation ved at forlade guldstandarden. Og det er sådan, at hvis der er høj inflation, altså hvis priserne stiger, men lønningerne er de samme i kroner og øre, så falder reallønnen. Og i Storbritannien har det f.eks. Har der været et fald på omkring 6% i reallønnen, siden krisen begyndte. Og det har stadigvæk ikke gjort ret meget for den britiske økonomi. Og en stor del af årsagen til det, det er, at den moderne, deres nuværende økonomiske krise, er i høj grad en gældskrise. Så hvis du sænker folks lønninger, så kan det godt være, at der kommer flere i arbejde. Men til gengæld, så har de svært ved at betale deres gæld, og så vil de ikke forbruge lige så meget af deres lønninger, når de har fået arbejde, og det forværrer sig krisen. Og det er derfor, der ikke er nogen vej udenom at hæve nominelt BNP, altså hæve den samlede økonomi, værdien af den samlede økonomi i kroner og øre, fordi folk stadig har den her gæld, de skal betale.
Og det er et argument for inflation?
Ja, det er et argument for, at ikke bare inflation, men forholdsvis høj inflation, sådan så at nominel BNP vil stige med den samme, altså med den historiske vækstrate. Der er så mange, som vil sige, at grunden til, at ECB er så bange for inflation, og ikke bare inflation, men en risiko for inflation, det har noget at gøre med tysk historie. Jeg ved ikke, om du har hørt den her forklaring.
Men i virkeligheden er det vel, altså hvis man snakker om ECB som værende dybest set skabt ud fra en tysk centralbank til at starte med, så har hele grundlaget for en, lad os bare sige, en uafhængig centralbank med det mandat, som de har haft traditionelt, men hvilken som ECB har, vil i virkeligheden være hovedsageligt at holde inflationen nede.
Mm-hmm. Men hvorfor er tyskerne så fixeret på inflation?
Jeg gætter på 20'erne og 30'erne.
Det er et godt gæt, men det er ikke helt rigtigt. Så tyskerne efter 1. verdenskrig, så havde de en periode med hyperinflation. Og du ved, vi har alle sammen set de her fotografier med børn, med trillebøger, fuldt med rigsmark sedler. Og de havde inflation på, jeg tror det var sådan noget retning af 10.000% om måneden. Og det er noget af det, som man har set i Zimbabwe for eksempel i nyere tid. Og det var virkelig slemt for tyskerne. Og det skabte stor fattigdom og stor dyb krise i Tyskland. Men perioden, hvor de havde hyperinflation, var 1919 til 1923. Så ikke 20'erne og 30'erne, men et par år i begyndelsen af 20'erne. Og det sjove er, at nu spørger jeg et historisk spørgsmål. Hvad var den værste begivenhed i tysk politisk og økonomisk historie i det 20. århundrede? Eller politisk historie? Hvad skete der i tysk historie, som man skulle tro, at man for alt i verden ville undgå?
Altså, nu står det i mine noter her. Eller står det dine noter til mig?
Ja.
At jeg skal sige deflation.
Hvad er den historiske begivenhed, som
jeg har absolut ingen
har skabt måske mere død
absolut
i det 20. århundrede?
Anelse.
Okay, så der var en mand fra Bayern, ikke fra Bayern, han var født i Østrig, med overskæg, som hed Adolf Hitler. Og jeg skal ikke komme ind på hele historien, men han startede en ret stor krig, der gjorde, at en masse mennesker døde. Blandt andet
jeg troede, du havde sagt det her ned til en dato. Jeg troede, du havde sagt sådan noget, det er den 17. maj 1933. Og i stedet for, så tegner du med en bred pensel her igen.
Ja, en bred pensel, det er mig.
Det er ligesom Lolland. Akkurat ligesom Lolland.
Ja, men det... Han var en ret ond mand, ham her, Adolf Hitler. Og jeg har ikke lyst til, at han kommer tilbage igen. Jeg ved ikke med dig. Måske kan du gå på Wikipedia og læse lidt om ham. Og hvordan kom han til magten?
Du mener, der er link i vores show notes.
Ja, det kan vi gøre. Hvordan kom ham her, ham østrigeren her til magten, tror du? Hvad var den, der er selvfølgelig mange årsager til det, ikke? I tysk antisemitisme og så videre. Men hvis jeg fortalte dig, at der også var en økonomisk politisk årsag til det, hvad vil du så sige?
Det ved jeg ikke.
Der var en økonomisk krise i slutningen af 30, eller i slutningen af 20'erne, i årene før han kom til magten. Og der var høj arbejdsløshed, der var meget lav eller negativ vækst, ikke bare i Tyskland, men i hele Europa i den periode, som startede i 1929. Og en stor del af problemet, det økonomiske problem dengang, var, at der var meget dyb deflation. At de havde ligesom det samme problem, som grækerne har, at priserne blev mere faldet, indkomster faldt, og det gjorde, at folk ikke kunne betale deres regninger, og det gjorde, at folk ikke gad at forbruge. Og når det sker på tværs af hele økonomien, så vil de sig selv skabe en økonomisk krise. Og den her høje arbejdsløshed i slutningen af 20'erne var en stor del af årsagen til, at nazisterne kom til magten. Og måden, som de, hvordan beholdt de sig magten, det gjorde de faktisk ved hjælp af inflation. Tyskland forlod guldstandarden i 1931. Det gav et kæmpe boost til økonomien. Arbejdsløsheden faldt, og det var ikke kun på grund af nazisterne, men fordi at nazisterne netop havde vundet rigtig mange pladser i rigsdagen, så fik de en stor del af æren for det her boom, og det gjorde så, at de blev genvalgt og fik og i sidste ende kom til at få absolut magt i 1933. Og man skulle tro, at lektien fra den 20. århundredes politiske økonomiske historie for tyskerne var, at man skulle undgå, at ham her, østrigeren, kom til magten igen. Og hvad var årsagen til det? Jamen, det var faktisk deflation og ikke inflation. Og det er sådan lidt sjovt, når folk husker i deres økonomiske historie, men det er i hvert fald sådan, det forholder sig, og jeg ved ikke, om man kan spekulere mere over det.
Er du blevet færdig med din Lyndon B. Johnson-biografi?
Det er jeg. Er du?
Jeg mangler dybest set den sidste side.
Det er altså på mange måder er det ikke en ret tilfredsstillende bog, for den slutter sådan ligesom midt i det hele. Den slutter omkring 1964, før hans præsidentperiode, før tingene sådan virkelig går galt i USA.
Jeg tror på en eller anden måde, at jeg var altså, man kan godt forstå, hvorfor han bygger den op, som han gør. Men jeg havde en forventning af, at jeg havde en fornemmelse af, at den ville stoppe endnu tidligere. Så det er sig selv, at det er nærmest bygget op for at være en tilfredsstillende bog. Altså netop for at stoppe på toppen af,
hvad der er. Jeg vil påstå, at den faktisk ikke så meget stopper på toppen. Jeg vil påstå, at alt det, der er interessant og nyt og sådan godt i den her bog, det er den første halvdel, der snakker om hans vicepræsidentperiode faktisk. Og hvad han må gennemgå, og så et par kapitler om lige efter Kennedy bliver skudt, og hvordan han, sådan, du ved, i hvert fald de 6 måneder efter Kennedys død, får gennemført nogle kæmpe store reformer.
Men jeg synes godt, under alle omstændigheder, at vi skal gøre det igen og bruge en halv time eller tre kvarter på bogen og på, hvad der er forventninger til den næste, og kunne også godt tænke mig at snakke lidt om, hvordan det hænger sammen med Master of the Senate på en måde. Så jeg synes, der er forhåbentlig ting nok, og du laver nedslag og referencer, når vi har snakket om den.
Det vil jeg helt klart gøre. Og du vil ikke gå ud og trykke nogle t-shirts uden min godkendelse?
Jeg finder bedre wifi til næste gang. Og sørge for, at du får en god andel af indtægterne fra appen.
Det lyder godt.
Det er alt,
hvad du beder om. Undgår du at skræmme din producer væk?
Jeg kan ikke love noget.
Okay.